បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួយសុខួរ
ចាជម្រាបសួរលោកបានទីផ្សេងសុខរបស់អូនជំនុំជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ចា
បាទក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង 15,000 អ្នកដែរបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិវត្តយ៉ាងគំហុកបែបនេះបាទ
ទីមួយពេលដែលខ្ញុំបានឃើញរូបភាពតាំងចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យមុននេះខ្ញុំមានក្តីរំភើបជាអណែកដោយឃើញភាពទីមួយគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលដែលមានជំងឺមេរោគCOVID-19 នេះពីព្រោះនេះមិនមែនជារឿងដូចជាមុនដែលប្រទេសថៃយកពលករខ្មែរយើងយកមកចាក់ចោលនៅព្រំដែននេះនេះពលគឺជាជំងឺ virus មួយដែលរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកហើយឲ្យពលករយើងនៅជាមួយនឹង virus នៅកណ្ដាលប្រភពនៃ virus ហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងមេរោគនោះពីព្រោះយើងឃើញថានោះរាប់មួយនាក់មកជន់កគ្នាហើយវិធានការគឺអត់មានទេទាំងប្រទេសថៃទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាកំហុសដ៏ធំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលមិនបានត្រៀមលក្ខណៈហើយមិនបានចាត់វិធានការទុកមុនដើម្បីឲ្យមានការឆ្លងដែននេះបិទព្រំដែននេះដោយមានវិធានការការពារសិទ្ធិការពារសុវត្ថិភាពបាទយើងផងកម្មករពលករយើងផងហើយនឹងការរៀបបាក់នឹងផង
វិធានការការពារសុវត្ថិភាពនោះយ៉ាងម៉េចលោកស្រីអាចលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលលោកស្រីចង់ឃើញបន្តិចបានទេបាទ
ប៉ុន្តែមែនទេវាយឺតទៅហើយដូចជារឿងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរក្រោយរត់ក្រោយរត់ក្រោយមេរោគដូចជាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាខែថ្ងៃ31កុម្ភៈបានមកដល់ហ៎ឃើញឲ្យជំនឿចិត្តនៅតែមកឲ្យនិយាយទេសចរនៅតែមកហើយរត់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រហូតឥឡូវនេះរឿងពលករចំណាក់ស្រុកបើសិនជាទុកពលករចំណាក់ស្រុកយកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកណាធ្វើជាធំរឿងនេះក្រសួងការងារបានត្រូវបាននឹងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនឹងត្រូវគិតមុនថាច្បាស់ហើយបើសិនជាប្រទេសថៃគេមិនបញ្ជូនមកក៏គេយើងត្រូវតែធ្វើនិយាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃរក្សាការពារសវត្ថិភាពជាពិសេសសុខភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃអត់ទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកយើងដូចជាជនជាតិថៃដែរនេះបើសិនជាបានចិច្ចគ្នារាប់ខែមុនណាទី2បើសិនជាគេថាគេនៅតែបិទទោះបីជាបើសិនជានៅតែបិទក៏ដោយយើងក្នុងនាមយើងជាប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករទៅឲ្យគេឲ្យគេយកទៅប្រើជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនោះយើងក៏មានសិទ្ធិដែរនិយាយអំពីការបើសិនជាត្រឡប់មកវិញឲ្យត្រឡប់ដោយមានចំនួនដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយគ្រប់គ្រងដោយអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រនៃសុខាភិបាលដែលគេបាននិយាយអំពីរឿងឲ្យមានចំណោះប្រហែលជា2ម៉ោងមានឲ្យមានពាក់ mask ឲ្យមានរាងដៃឲ្យមានការធ្វើ test ធ្វើ test នោះធំណាស់ព្រោះអត់មានធ្វើមានធ្វើ test ទេហើយក្នុង2ថ្ងៃនេះទោះបីជាមានធ្វើ test ក៏ដោយក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរដោយសារយើងអត់បរិវត្តថារដ្ឋាភិបាលជំពីមិនបានយកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកជាធំ
បាទអញ្ចឹងលោកសីមើលឃើញថាតើផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលខាងមុខនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ឆ្លងចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំចង់យោងទៅដល់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបាទលោកបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនពលករដែលមកដល់ហើយហ្នឹងគឺត្រូវនៅគេហៅថាបង្ខំខ្លួនឯងនៅដាច់ដឡែកពីគេមួយរយៈហើយបើសិនជាមានអាការៈដូចថាស្រួលមិនស្រួលខ្លួនក្តៅខ្លួននេះឲ្យមករកសេវាពេទ្យតើការចំណាត់វិធានការពេលនេះវាយឺតពេលដែរឬទេឬក៏វាសមស្របទៅហើយដែរបាទ
និយាយពេលដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងនិយាយពេលទៅហើយដូច្នេះនៅក្នុង 15,000 អ្នកនេះពលករយើងដែលចេញមកពីព្រំបន្ទល់ថៃនេះក្នុង 15,000 អ្នកនេះមួយអ្នកពីរអ្នកមានចម្លងមានផ្ទុកក ក៏ចម្លងបានដែរហើយនៅក្នុងហប់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលឆ្លងដែរនេះគឺឃើញថាការរៀបច្បាប់នេះវាច្បាស់ជាមានហើយហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងឥឡូវជួបយ៉ាងហប់នោះក៏មានម្នាក់ទីអ្នកហើយលើកទីហ្នឹងទៅទៀតដែលមានផ្ទុកទៅហើយមេរោគកូវីដនេះអញ្ចឹងចូលមកដល់ភូមិរបស់យើងឃើញថាហើយចូលមកដល់ព្រំប្រទល់ចូលដល់ទឹកដីខ្មែរទៀតក៏យើងអត់មានវិធានការនៅក្នុងការធ្វើ test ឃើញ test តិចបំផុតស្ទើរតែអត់មានវិធានការធ្វើយ៉ាងដូចបដិសជួយទប់ស្កាត់ឲ្យមើលកុំឲ្យទៅជាពលរដ្ឋយើងចូលទៅដល់ភូមិទាំងឥឡូវចូលទៅដល់ភូមិហើយមានន័យថាមេរោគវីរុសនេះវីរុសនេះមកដល់គ្រប់ភូមិទាំងអស់ហើយគ្រប់ឃុំគ្រប់ភូមិទាំងអស់ហើយក្នុង 15,000 រូបអ្នកនេះបាទនិយាយអំពីឥឡូវរដ្ឋហាប់វិលហ៊ុនសែនអូយប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅវិញទេជាជួយអ្នកការពារខ្លួនជួយមើលត្រូវហើយយើងជាជីវិតរបស់យើងយើងការពារខ្លួនខ្លួនឯងណែប៉ុន្តែតួនាទីនៃរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលហើយឆ្លោះឆ្លួយហើយឆ្លោះឆ្លួយម្ដងទៀតនេះវិធានការយឺតហើយយឺតទៀតនេះយកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលវាលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមួយរូបទេគឺមួយប្រទេសចា
៎បាទ
ចា៎អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញវិធានការលោកហ៊ុនសែនក្រោយពីដល់ថ្ងៃចន្ទថ្ងៃវិធាននឹងហើយបានគាត់សុំសោបានគាត់ប្រកាសឲ្យត្រៀមគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ប្រកាសឲ្យត្រៀមមានសភាគារត្រៀមឲ្យមានសាលារៀនពីរកន្លែងនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាមេរោគមកដល់វីរុសនេះមកដល់គ្រប់ភូមិទាំងអស់ហើយហើយវាជាពេល
អញ្
ចឹងអូប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅវិញនេះគឺជាភាពអយុត្តិធម៌គឺជាបង្ការបង្ហាញការខ្វះខាតនៃការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែន
បាទបើសិនជាទោះបីជាលោកសីបានរិះគន់ឬក៏បន្ទោសចំពោះចំណាត់ការយឺតយ៉ាវយ៉ាងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរលោកស្រីអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏កំពុងតែឲ្យអ្នកច្បាប់ធ្វើការសិក្សាដើម្បីដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ដូច្នេះបើសិនជាបាទក្នុងករណីបើសិនជាទេពីព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សានៅឡើយដែរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពគ្រីមានអាសន្នដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19តើលោកស្រីមើលឃើញថាវានឹងមានផលយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះបាទ
ភាពអាសន្នការអាសន្នបើយើងនិយាយអំពីសុខាភិបាលសាធារណៈយើងនិយាយអំពីសុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋនោះជាការចាំបាច់មែនទែនភាពអាសន្ននឹងត្រូវប្រកាសយូរណាស់ហើយឥឡូវវាចិត្តហួសពេលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាទៅប្រកាសវាអសន្នកុំចាំមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតប្រកាសទៅដើម្បីប្រកាសភាពអសន្នបានមានន័យថាត្រូវតែដាក់វិធានការតឹងរឹងបំផុតគឺចាប់ដើមពីការបិទទីកន្លែងសាធារណៈមានបិទមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បិទរហូតទៅដល់អាចទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតមិនបានទេស្ទើរតែអត់មានការបិទផងគឺសាលមិនត្រឹមសាលារៀនបានបិទហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសល់មកខាងវត្តអារាមអីបានប្រកាសថាកុំអោយធ្វើបុណ្យនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈហើយក៏ប៉ុន្តែចាប់ដើមពីលោកហ៊ុនសែនគុំចេញមុខមកប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនិស្សិតយុវជនយកមកជួបជុំជាស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកមួយដងម្ដងរាប់ពាន់នាក់ឲ្យបានចប់ទៅហើយមិនទីទីដូចជាការបន្តធំដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងមិនគួរមានទេបានមានទៅហើយឥឡូវត្រូវបិទបាទធំជាងគេគឺរោងចក្រកន្លែងណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេរោងចក្រកាត់ដេរទីផ្សារទាំងឡាយនៅបើយើងចង់ចាត់វិធានការនោះត្រូវចាត់របៀបនឹងថ្ងៃនេះបាននិយាយអំពីប្រកាសអំពីបិទរោងកសាលបិទ Garden អីទីកន្លែងណាដែលមានប្រជា ពលរដ្ឋចូលរួមច្រើននោះត្រូវបិទជាបន្ទាន់មិនមែនមួយថ្ងៃមួយកន្លែងមួយថ្ងៃបិទមួយកន្លែងចឹងទេវិធានការគឺបើថាអសន្នគឺអសន្នបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាកអសន្នហើយរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្ហាញជាឧទាហរណ៍មុនគេនៅពីនេះទៀតបើសិនជាយើងប្រកាសអសន្នយើងត្រូវកាត់ប្រកាសមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់យើងមានវិធានការពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សុខាវិធានការសុខាភិបាលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពិភពស្ថានភាពនេះអសន្នទៅហើយយើងពំពេញនៅសម្បត្តិធ្វើការជួយតេស្តនោះដើម្បីពង្រឹងមើលថាតើជាពិសេសកម្មកររបស់យើងនៅតាមរោងចក្រហើយជាពិសេសពលករដែលទើបតែមកពីប្រទេសថៃនោះមិនមែនចាំដល់គាត់មានសញ្ញាទើបមកធ្វើតេស្តទេនឹងហួសពេលហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកបានអញ្ជើញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឃើញទេដល់ជាងដូចជា70នាក់អីដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ទៅប្រកាសដល់មានអាសន្នហើយបញ្ហាគាត់មកវារៀបថាវាមានចម្លងមែនឃើញទេអានោះមានជាង70នាក់ផងនេះនិយាយពីជាង10000នាក់ដែលត្រឡប់មកពីសប្តាហ៍មុននេះហើយយើងនិយាយអំពីពលករនៅក្នុងរោងចក្រនានាបើសិនជាទៅអត់80000នាក់នេះគឺជាកន្លែងនៃការរៀបទុកមេរោគហើយនឹងរៀបប្រាក់មេរោគធំណាស់ហើយដើម្បីមិនប្រកាសបើស្អើមិនបិទភ្លាមហើយនៅក្នុងការបិទមានន័យថាអ្នកណាដែលត្រូវរងគ្រោះធំជាងគេបើសិនអត់បិទរងគ្រោះធំជាងគេគឺពលករគាត់យកជីវិតគាត់យកទៅធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃណាសុខភាពគាត់ជួបមិនក៏បញ្ឈមនឹងវីរុសនឹងដែរឥឡូវអត់បិទបើសិនជាបិទឥឡូវចូលដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់អ្នកណាអ្នកបងថ្លៃផ្ទះគាត់អ្នកណាអ្នកបងអំណុលឪពុកម្ដាយគាត់អ្នកណាអ្នកបងអាហាររបស់គាត់ទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសណាក៏ដោយឥឡូវថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសវិធានការសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយជួយទៅដល់ពលរដ្ឋកម្មករជួយទៅដល់អ្នកដែលអាចបង្កើនធ្វើជួយទៅដល់អ្នកជួយទទួលនៅការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋជួយទៅដល់សហគ្រាសជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិធានការនេះគឺជាវិធានការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាផ្ដោះឱកាសអសន្នហើយត្រូវតែថវិកាជាតិទាំងឡាយនឹងត្រូវតែយកមកផ្ទុកសម្រាប់តែចំពោះបំផុតធានាអូនពលរដ្ឋយើងនៅតែមានថវិកាចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនអាចត្រឹមតែបិទគ្រងចាក់ហើយឲ្យពលឲ្យកម្មករយើងរស់របៀបណាហើយនឹងពលករយើងដែលគាត់លោកបានជិញមួយបានជិញមកដល់ព្រះសំបែងហើយតែរស់បានប្រហែលថ្ងៃទៀត
បា
ទលោកគំថាត្រឡប់ទៅថៃវិញតែថៃគេអត់ទាន់ផែកហើយគាត់ធ្វើម៉េច
បាទសូមអរគុណលោកស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យប្រកាន់ជំហរមិនបិទផ្សារទេពីព្រោះបើបិទផ្សារខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមិនមានអ្វីទទួលទានហើយក៏មិនបិទរោងចក្រដែរនេះគឺជាជំហរចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានឹងរឿងផ្សេងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបន្ថែមចំណុចត្រង់រឿងផលប៉ះពាល់នៃខាងសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបើពីព្រោះខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងសហជីពហើយនឹងខាងអ្នកនៅខាងវិស័យមិនផ្លូវការបាទចំណូលមិនផ្លូវការហ្នឹងគឺក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធបាទតើលោកស្រីបើសិនជាលោកស្រីជាអ្នកចាត់ចែងវិញតើវិធានការជាក់លាក់យ៉ាងម៉េចទៅដែលលោកស្រីចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ការនោះបាទ
ដូចជាខ្ញុំដឹងថាមានសហព័ន្ធសហជីព2យ៉ាងតិចណាគឺស៊ីកាឌូហើយនិងសហព័ន្ធសហជីពរបស់រងឆុនបានធ្វើសំណើទៅហើយតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអត់បានឆ្លើយទៅគាត់ទាល់តែសោះគឺសូមឲ្យមានការធ្វើតេស្តទៅដល់ពលករបើសិនជាមិនបិទទេធ្វើតេស្តតែឲ្យគំនិតពួយទាំងអស់នោះឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពបើសិនជាអ្នកណាតេស្តទៅវិជ្ជមានឲ្យទុកនៅមួយកន្លែងណាបើសិនជាឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅដល់ទីកន្លែងធ្វើការងារគឺនៅគ្រប់រោងចក្រទាំងអស់គឺវិធានការរឹងពឹងរឹងមុំណាស់ណានៅអនាម័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវតែមានការទទួលទានអាហារគ្នាយើងគ្នាកម្មកររបស់យើងពេលទទួលទានអាហារមកទទួលទានតាមចិញ្ចើមថ្នល់ទៀតហ្នឹងគឺបើសិនជាមិនបិទហាក់អនាម័យនៅឯណា បើសិនជាអ្នកលក់ក៏ជាអ្នកជំនួយក្រីក្រហើយអាណាមអាម៉ាត់អាណាមអីទៅណានេះទីកន្លែងទាំងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់មិនមែនចាំមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតយឺតទៅហើយនឹងយឺតទៅទៀតហើយហើយខ្ញុំឃើញថាមានថ្ងៃនេះដែលពោលមានអភិបាលក្រុមបានចេញនៅកម្មខណ្ឌឯបានចេញទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសាបើសិនជាអសន្នហើយបិទទៅទីកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋលើសពី50នាក់នោះដូច្នេះក៏ជាមួយគ្នានេះដែរយើងនិយាយនេះមិនមែនដាក់បន្ទុកទៅឲ្យពលករនិងអ្នករោគទទួលទាននៅក្នុងម្ដុំរោងចក្រទេនេះគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយធំតែជួយអង្គឬជួយថវិកាបន្តិចបន្តួចម្ដងម្ជាមអីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសំខាន់គឺមួយខែគាត់ត្រូវការបើសិនជាពលករកម្មករហើយពលករចំណាក់ស្រុកនេះបានមួយខែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទទួលបាន300ដុល្លារបើសិនជាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រយ៉ាងយ៉ាងហោចណាស់គាត់មានមួយខែជាង189 190ហើយបើមានទៅដាក់មកខែទៅទៀតមួយខែក៏គាត់អាចយ៉ាងហោចណាស់ជាង200ដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយខែនេះបើសិនជាបិទមួយខែនៅឯណាមួយអ្នកបាន200ឬ300ដុល្លារនេះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃលើសនឹងហើយគឺជីវិតអាយុជីវិតរបស់គាត់អាយុជីវិតនៃគ្រួសារកុំភ្លេចថាកម្មករយើងពលករចំណាក់ស្រុកយើងមួយអ្នកចិញ្ចឹមសមាជិកយ៉ាងហោច4រូបនៅក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយ
បាទ
ខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយនៅមិនមែនតិចទៀតទេនិយាយនៅក្នុងការជួយគិតទៅបងគ្នានិយាយនៅក្នុងការផ្ដល់យើងមើលប្រទេសដែលគេអាសន្នដូចគ្នាដែរតែគេចាត់វិធានការដោយរបៀបណាហើយទោះបីគេមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ហើយនិងសេវាសុខភាពដ៏ធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់នេះមិនមែនជាជំងឺទេធម្មតាទេនេះមិនមែនឆ្លងធម្មតានេះគឺជាការរៀនថ្មីមិនមែនពីប្រទេសមួយប្រទេសទេពីទូទាំងសកលលោក
បាទមានចំណុចនេះបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសិទ្ធិសេរីភាពបន្តិចពីព្រួយលោកស្រីពីខាងដើមដូចជាបង្ហាញនៅជំហរគ្រប់គ្រងឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នការបិទអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានទម្លាប់នឹងនៅឡើយទេគឺសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថាកំពុងតែសិក្សាលើផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើហើយហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងពេលកន្លងមកនេះគឺក្នុងពេលដែលមានការបិទអញ្ចឹងក៏មានការឈានទៅដល់ប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដែលមានលក្ខណៈរិះគន់អីជាដើមហ្នឹងតើលោកសីមានការព្រួយបារម្ភទៅលើចំណុចហ្នឹងទេបាទ
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភលើទីការព្រួយបារម្ភទៅទៀតហើយពីព្រោះសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោច4នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ទៅនៅពន្ធនាគារក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយដោយសារគេចោទប្រកាន់ថាគាត់បានធ្វើការរិះគន់ពីរឿងកូវីដ -19 នេះហើយគន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺចាប់បាត់ទៅហើយចុះបើសិនរហូតបើសិនជាមានប្រកាសភាពអសន្នទៅទៀតនោះប្រទេសជាតិយើងនៅក្នុងដំណាក់ដៃនៃមនុស្សម្នាក់និងអំណាចនៃមនុស្សម្នាក់នោះហើយចោះស្របច្បាប់ទៀតនោះតើដល់ណាដល់ណីទៅនេះហើយបានជាយើងឃើញថា Human Rights Watch និង Amnesty International ព្រមទាំង APHR សមាគមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ាននោះបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍3ផ្ទាល់ផ្ទាល់គ្នានិយាយអំពី COVID-19 ការពារព្រមទាំងការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលរដ្ឋគ្រប់រូបផងនៅជាការជាពិសេសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបើសិនជាពលរដ្ឋយើងអត់ទេហោមានបរិមាណគាត់និយាយថាCOVID-19 មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារជួនប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកប្រាប់នឹងវាជារឿងមែនថាហេតុអីបានជាឥឡូវគាត់ចូលពន្ធនាគារហើយសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ4រូបទៀតយកគាត់ទៅនិយាយថាគាត់និយាយអំពីរឿង COVIDជាការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ជាក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែមានកង្វល់ហើយមិនមែនតែគាត់4នាក់នឹងទេដែលមានកង្វល់នោះបើសិនជាគាត់និយាយខុសក៏សួងសុខាភិបាលបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យ គ្រប់វិនាទីទៅលៀងអាកំហុសរបស់គាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់យូរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនោះគ្នាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយហើយកែលម្អដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមានទំនុកទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធពលរដ្ឋលោកមិនមានការទំនុកទុកចិត្តឬប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រព័ន្ធទឹកនំទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅអ្វីដែលជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិហើយយើងនឹងឃើញហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់និងលោកសខេងបាននិយាយច្បាស់ណាស់គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្ដាប់ការសន្ទនាឯកជនគាត់មានសិទ្ធិទៅឆែកឆេរលើ Facebook គាត់មានក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីឆែកឆេរលើ Facebook comment ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងនេះគឺជាការអសន្តិធំសម្រាប់ពលរដ្ឋបើសិនជាមានគយកភាពអសន្តិនេះយកមកដើម្បីរឹតតែចាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានបច្ចេកមតិនៅក្នុងរឿង COVID-19 នេះ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បង្កលឱកាសនេះឲ្យលោកស្រីថ្លែងដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិនៃសុខភាពពិភពលោកគឺដោយបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 នេះតើពួកគាត់ត្រូវប្រកាន់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទាំងលើជ្រុងសុខភាពហើយនិងជ្រុងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទ
ខ្ញុំសូមគោរពនៅស្មារតីខ្មួយមួយទាំងអស់ដែលជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកដែលខ្មួយខ្មួយខំចំណាក់ពីប្រទេសថៃមកជាបន្ទាន់ក្នុងសៅទៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះដោយសារខ្មួយមួយមានកង្វល់ទៅកំពុងមានជីវភាពរស់នៅរបស់ពពកម្ដាយនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្មួយនៅភូមិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានពុយពុយត្រឡប់មកវិញនាងសូមអរគុណនិងសូមថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនិងគោរពបំផុតនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមួយក្នុងពោះជីវភាពរស់នៅនៃក្រុមគ្រួសារជាពិសេសពពកម្ដាយជីដូនជីតានិងខ្មួយខ្មួយទាំងអស់គ្នាហើយក៏នេះក៏ជាការគោរពដល់ស្មោះដល់កម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការងារហើយនឹងប្រជាកសិករយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលខិតខំកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងទូទាំងវិស័យទាំងអស់តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏ជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានកង្វះខាតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងជាបុគ្គលជាពលរដ្ឋក៏នៅតែនៅមានហើយចំពោះជាការទទួលខុសត្រូវផងហើយក៏ជាការលើកនៅការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពជីវិតរបស់យើងដែរសូមស្ដាប់នៅការអំពើព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្តល់ព័ត៌មានទាំងតាមការអនាម័យតាមខ្លួននៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈទាំងប៉ុន្មាននេះខ្ញុំឃើញថាមានការព័ត៌មានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាលើកពីនេះទៅទៀតអនុវត្តនៅអាការវិធានការអនាម័យនេះជាបំជាបន្តទេនៅក្នុងការលាងដៃនៅក្នុងការសម្អាតរាងកាយសម្អាតខ្លួនប្រាណយើងសម្អាតសម្លៀកបំពាក់យើងទីកន្លែងដែលយើងគេងទីកន្លែងដែលយើងទទួលទានអាហារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសូមមេត្តាកុំទទួលទានអាហារជាមួយនឹងរួមជាពិសេសក្មួយមួយដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្មួយមួយដែលជាពលករកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រជាបំផុតនៅអ្វីដែលប្រើជារួមពីព្រោះយើងនឹងឆ្លងហើយឆ្លងមិនមែនម្នាក់ទៅម្នាក់ទេនេះឆ្លងពីសំពីភូមិពីគ្រួសារចេញដល់ពលដល់ភូមិទាំងមូលជាមួយគ្នានេះដែរក៏នៅតែទទួលសូមឲ្យនៅតែខ្ញុំសូមនៅតែទទួលថាត្រូវតែមានការធ្វើតេស្តជាបន្តជូនទៅដល់កម្មករយើងទូលកកចំណាក់ស្រុកដែលទើបតែត្រឡប់មកព្រៀបព្រៀបនេះមិនគួរណាឡើយទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកទៅចាំដល់មានមេរោគហើយមានសញ្ញាហើយទើបទៅធ្វើតេស្តនេះនឹងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សម្ភៈនឹងទៅដល់សហគមន៍សូមជាមួយគ្នានេះដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាបើសិនជាជាបានកុំអញ្ជើញទៅទីផ្សារទិញរបស់របរនៅតាមផ្សារប្រចាំថ្ងៃជៀសវាងទៅបើសិនជាអាចទិញក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬពីរថ្ងៃឬមួយពីរមួយសប្តាហ៍ពីរដងមិនជៀសនៅក្នុងការចេញទៅសាធារណៈ ើយជាមួយគ្នានេះវាជារបៀបនេះនឹងគ្មានការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ទេមានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានបំណុលគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយបំណុលនេះសូមឲ្យមានការផ្អាកសងព្យួរបំណុលនេះយ៉ាងហោច3ខែមុន3ខែទៅមុខហើយបើសិនជាសភាពការមិននៅតែលំបាកអាចទៅដល់6ខែរដ្ឋាភិបាលមិនគួរណាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងបាត់បង់ការងារមិនគួរណាឲ្យពលរដ្ឋយើងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីដោយមានការរំអូសពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេហើយជាមួយគ្នានេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សវត្ថិភាពទៅដល់មន្ត្រីរាជការយើងជាពិសេសនៅថ្នាក់ទាបដែលប្រឈមមុខជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យសាធារណៈគឺនគរបាលយើងដែលប្រឈមនឹងការរៀបការនេះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំយើងដឹងថានៅមានការកង្វះខាតនៅឧបករណ៍ច្រើនណាស់បើសិនជាមានការកើនឡើងដល់ធំធេងនៃករណីវីរុសបើសិនជាទូទាំងវិជ្ជមានដូចជាប្រទេសនានាពីដឹងហើយសុខាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងជាប្រព័ន្ធមួយដែលមិនបានទទួលនៅថវិកាជាតិបានដូចជាប្រព័ន្ធដូចជាវិស័យសន្តិសុខនិងសុខវិស័យការពារជាតិទេនេះបើសិនជាមេរៀនពីកូវីដ -19 នេះគឺជាមេរៀនធំបំផុតគឺត្រូវតែដាក់ថវិកាជាតិចូលទៅដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំធំជាងគេបំផុតហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមទទូចហើយទទូចទៀតសូមអោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគិតឲ្យហើយថាតើពលករចំណាក់ស្រុកយើងបើសិនជាគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញបានគាត់មានការងារធ្វើទៀតទេហើយមិនគួរណាឡើយអោយពលករយើងអោយប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកតទៅទៀតនេះគឺជាមេរៀនដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបង្កលក្ខណៈចាក់ពីនឹងពេលនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រៀមលក្ខណៈមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំទទួលបាននៅសេវាសុខភាពទទួលបាននៅវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យខ្លួននៅតែខ្លាចទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកបន្តទៅទៀតតែខ្ញុំសូមស្នើតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការអំពាវនាវជាបន្តទៅដល់សមាជិកអាស៊ានទាំង9ប្រទេសទៀតនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានការជំនួបជាបន្តរវាងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដើម្បីដោះស្រាយឆ្លើយតបនឹងមេរោគរាតត្បាតដ៏ធំកូវីដ -19 ក៏ហើយឲ្យមានការសហការគ្នាដល់នឹងជួយគ្នានៅពេលនេះកុំឲ្យមានការបញ្ហាកើតឡើងស្ថានភាពកើតឡើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមបិទច្រកព្រំប្រទល់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសកម្ពុជាអត់ដឹងខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចប្រទេសថៃបិទឲ្យច្រករបស់គេឲ្យនៅមានតែ2ថ្ងៃទេដើម្បីឲ្យកម្មករពលករជាធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសមាជិកអាស៊ានជាអ្នកចាប់ដើមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានជំនួបរវាងអាស៊ានសម្រាប់តែរឿងកូវីដ19នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការប្រសើរដើម្បីការពារពលរដ្ឋពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលជាប្រធានមនុស្សនៃអាស៊ានហើយដែលនិយាយអំពីអាស៊ានដែលជាសហគមន៍តែមួយគ្រួសារតែមួយដូច្នេះគ្រួសារយើងមានទុកទាំងអស់គ្នាយើងជាមេគ្រួសារត្រូវតែមកជួបជុំគ្នាជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនទៅដល់កូនចៅដែលមានរហូតមានរាប់លានអ្នកនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10នេះ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការផ្សាយពិសេសមានលក្ខណៈ ផ្សាយពិសេសដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងក៏ថតបទសម្ភាសន៍នេះទុកបាទសូមអរគុណលោកស្រីសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមពោជូនពោដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងកម្មកោជើងគួរពុទ្ធអង្គទទួលរក្សាសុខភាពឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីជីវិតថ្លៃថ្នូរនៃយើងនៃខួតមួយនឹងក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារខួតមួយដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា